Państwo widzą, co moje
używanie.
Jest to moje zaprawa. Poznamy to już.
Předávají opravené stránky vyjádření a doplňku k vyjádření doručené zdejšímu soudu Žalovanou dne 18.6.2012. Zastavuje tam chyba článku listinu.
Prosím se k tomu vyjádřit? Prosím k tomu moc ještě vyjádřit?
Budeme samozřejmě. Takže. Předmětem tohoto jednání je přezkum žaloby napadeného rozhodnutí. V podstatě je to velice stručné. Žalobce si podal žádost o poskytnutí informace, a to o platových poměrech pro zaměstnanců. Ta žádost je datována 15. července. Ze správního spisu má soud doloženo, že to šla žalované 18. července a v podstatě tedy žádal o informaci od dvou zaměstnanců, a to o platových poměrech Ladislava Jakla a Petra Hájka. Vždy tedy žádal, aby mu byly sděleny platové poměry, mzda, příplatky a mimořádné odměny a rovněž informace o případných odměnách vyplácených za rok 2010, u všech případných odměn za rok 2011 i 2010 žádám o informaci, zač konkrétně byly uděleny. O této žádosti v prvém stupni rozhodla žalovaná, a to tedy tady v tom rozhodnutí je napsáno Kancelář prezidenta republiky, odvolací se tady nazývá politický odbor kanceláře, podepsal to Ladislav Jakl, ředitel politického odboru a tajemník prezidenta republiky. A ta žádost byla odmítnuta v podstatě velmi stručně s tím, že povinný subjekt vychází z ustanovení paragrafu 8a zákona číslo 106/99 sbírky o svobodném přístupu k informacím, samozřejmě tedy právního znění. A tady ho citují, informace se týká týkající se osobnosti, projevu osobní povahy, soukromí fyzické osoby a ostatní osobní údaje poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Tady tedy správní orgán prvého stupně odkazuje na ustanovení paragrafu 4 odstavec 2 zákona číslo 101/2000 sbírky o ochraně osobních údajů a říká, že tedy se jedná o osobní údaj, nebo se tedy jedná o ekonomickou identitu a že je oprávněn to poskytnout pouze souhlasem tedy toho povinného subjektu. Proti tomu bylo podáno odvolání, v tom odvolání zejména žalobce poukazoval na rozsudek nejvyššího správního soudu 5 AS 57/2010 s tím, že je o rozsudek, který je známý, medializovaný a kterého je snížil, že by ty informace podle názoru žalobce měl dostat. O jeho odvolání rozhodl vedoucí kanceláře prezidenta republiky rozhodnutím ze dne 22. srpna 2011 a tímto prvostupňové rozhodnutí potvrdil a odvolání zamítl, tady opět zkonstatoval, jaká byla podána žádost, jak bylo rozhodnuto a v podstatě tedy pouze uzavřel tím, že prověřil a že povinný subjekt správně vycházel z ustanovení paragrafu 8a zákona 106, opět tedy odkazuje na zákon 101/2000 sbírky o ochraně osobních údajů, o to, že jedním z osobních údajů ekonomická identita poukazuje na ustanovení paragrafu 5 odstavec 1 písmeno r zákona o ochraně osobních údajů s tím, že tedy osoby, jejichž se žádost o poskytnutí informace týká, souhlas k zveřejnění těch údajů neudělili. Proti tomuto rozhodnutí je podána žaloba, tak se tedy žalobce domáhá, aby se žalované nařídil, aby mu ty údaje, o které žádal, potřeba vystupení, jedna rozhodnutí správního orgánu byla zrušena. Soud tedy nařídil, aby žalovaná výdaje poskytla. V podstatě správní spis tomu odpovídá, nic víc tam není, navíc je tam tedy založen ten metodický pokyn, který je až teď z konce srpna, v podstatě byl přijat odpovídání toho napadeného rozhodnutí. Ve svých vyjádřeních na něj tedy reaguje i žalovaná vyjádření na žalce k dispozici, takže přednášet. Takže odstavec konstatuje se žalobou napadené rozhodnutí, rozhodnutí správního orgánu prvého stupně a podstatný obsah správního spisu odstavec. Takže pane žalobce, můžete se vyjádřit.
Pane předsedající, bych se rád vyjádřil k doplnění kanceláře Centra publiky vyjádření městského soudu, a to ve dvou bodech. Já je za chvíli předám kartou ze stolu, jak senátor, tak strany žalované. Jedním z těch bodů je, že první je tedy, že hrozba právních postihů ze strany zaměstnanců kanceláře prezidenta republiky Ladislava Jakla a Petra Hájka, o nich se obsahem nyní žalovaná strana zmiňuje, podle mého soudu není reálná. Podružky jsou opřeny o nevážené. Vzhledem z toho, že v této hypotetické možnosti trestního oznámení a občanskoprávní žaloby na ochranu osobnosti se již veřejně vyjádřil sám Ladislav Jakl, který je jeden z dotčených zaměstnanců, a to na své internetové stránce, kterou byla naposledy navštívena tedy mnou včera. Přiložil jsem kopii obsahu nebo vyjádření pro soud. Ladislav Jakl mimo jiné uvádí: pokud kancelář prezidenta republiky zasáhne do mých práv a bez mého souhlasu tato data zveřejní, pravděpodobně budu žalovat o odškodné za újmu. Mám totiž velmi krásnou partnerku, což si nedovedu při své vizáži vysvětlit jinak, než že žije v ilusi u mému dobírkém platu. A protože to je opravdu úžasná žena, budu chtít zatraceně vysoké odškodnění, jestli mě opustí, až o ty iluze bude bezohledně připravena. Následně uvedl: ano, dělal jsem si legraci. Ale chtěl jsem tím naznačit nedůvtipnému novináři, že mají tam dat o platech a odměnách není úřad, ale zaměstnanec. Svým postojem chci chránit tisíce lidí, kteří mají své důvody, proč své odměny nevytvořit. jako lidé vyjádření, že tam něco jako označili za žertovné a nevážně jiné, přesto si myslím, že není po právě stránce zcela bez významu. A přinejmenším by uváděno jako vážné důvody stěží obstály. Myslím si, že žalované kanceláře prezidenta republiky nehrozí žádná hypoteticky konstruovaná právní újma. A již nejvyšší správní soud ve zmíněném rozsudku z 28. května 2011 jasně zdůraznil, že v případě zveřejnění příjemců veřejných prostředků nejde o nehutávné zveřejnění osobních údajů a že je nutno přednostně právo veřejnosti na informace. A druhý bod, který bych doplnil, je ten, že nežijeme ve vzduchoprázdnu a mnohé ústřední orgány státní správy již respektují právní názor nejvyššího správního soudu a platy vedoucích zaměstnanců běžně zveřejňují. Žalovaná ve svém vyjádření konstruuje různé důvody, které brání podle jeho názoru zveřejnění, včetně možná zásah do lidské důstojnosti. Cituji. Například se mohou tyto zaměstnanci cítit nedostatečně odměněni za svou práci v porovnání se zaměstnanci soukromého sektoru, či obecně v porovnání s osobami, se kterými udrží osobní kontakty. Tato skutečnost se pak může stát budem výsměchu a zlehčování ze strany okolí či danému zaměstnanci. Konec citátu. Žalovaná zcela přehlíží, že ministerstva, jediné ústřední orgány státní správy, již dávno respektují právní názor a platy vedoucích zaměstnanců běžně zveřejňují. Dosud nejsystematičtěji zmapování různých přístupů generovaných aktuálně CZ, internet výdení. Na své stránce vyhrané tomuto tématu uvádí, že na základě 66 rozeslaných žádostí úplné požadované údaje o platových poměrech vedoucích zaměstnanců poskytuje ministerstvo zahraničí, ministerstvo vnitra, ministerstvo financí, ministerstvo kultury, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Částečně, například anonymizovaně, požadované údaje o platových poměrech vedoucích zaměstnanců poskytuje ministerstvo životního prostředí, ministerstvo obrany, generální štáb armády České republiky a všeobecná zdravotní pojišťovna. Cituji tedy z textu internetové debuku navštíveného posledy včerejšího dne. Nelze tedy v žádném případě tvrdit, že zveřejňování platových poměrů vedoucích zaměstnanců veřejné sféře bylo něčím výjimečným, riskantním, odvážným, ono je spíše běžné. Rekonstrukce, podle níž se zaměstnanci ve veřejné sféře budou cítit nedostatečně odměněni a stanou se rázem terčem výsměchu a zlehčování, nemůže podle nás soudu stát. Předávám tedy to vyjádření na COVID.
Ústavec žalobce reaguje na doplnění vyjádření žalovanou, přednáší, že hrozby, které žalovaná v doplnění svého vyjádření konstruuje, nejsou reálné, poukazuje na internetové stránky samotného pana Jakla a dovozuje, že žádná hypoteticky konstruovaná újma žalované nehrozí a též zdůrazňuje, že řada orgánů státní správy, ústředních orgánů státní správy, již respektuje právní názor nejvyššího správního soudu a tyto údaje v platech svých zaměstnanců zveřejňuje, nejde tedy o nic výjimečného. Své vyjádření v písemné formě soudu předkládá, zakládá se do spisu a kopie se krátkou cestou předává zástupkyni žalovaného správního orgánu. Stavec. Chcete na to nějakým způsobem reagovat?
No, prosím. Já se vyjádřila jednak hlavně vyjádření a jinak doplňku. Přesto přeze všechno bych ještě rozvinula trošku ten princip, o který se opíráme, zejména v té doplněné části. Co se týče újmy kanceláře prezidenta republiky, bezesporu hrozí jenom na doplnění, co zde řekl žalobce, je nedodržení zákona o ochraně osobních údajů, zákona 101 z roku 2000. Na to samozřejmě navazuje a odkazuje na tento zákon i paragraf 8b a 8a zákona 106 z roku 99 o informacích. Ráda bych se ale věnovala trošku více té judikatuře ústavního soudu a zejména rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Nejvyšší správní soud ve vztahu k právě k svému rozhodnutí ve vztahu k tomu původnímu rozsudku, který rušil rozsudek krajského soudu ve Zlíně, dal i výklad zákona 106, co jsou veřejné prostředky a tak dále. Ale zároveň jedním dechem vést i v souvislosti s rozhodováním ústavního soudu nezavrhl, naopak zdůraznil princip proporcionality. Nelze v tomto okamžiku zvažovat, že jedno ústavní právo, to znamená právo na informace, může převážit druhé ústavní právo, a to především na ochranu osobnosti. Judikatura ústavního soudu v tomto směru je zcela jednoznačná a platí na obecné pravidlo, kde, jestli můžu to ocitovat, kolizi lze v moderním ústavním státě řešit jen zásadou proporcionality, tedy zásadou pečlivého vyvážení obou v kontrapozici stojících základních práv. V tomto směru i metodika ministerstva vnitra, která je pouze doporučující, ve svém závěru stejně zdůrazňuje tento princip, to znamená, nelze na úkor jednoho práva vlastně prosazovat druhé právo. Proto taky, a ještě jednou se omlouvám za ten písařský překlad v tom výroku našeho návrhu, našeho usnesení, že vlastně by se to dostalo, pokud by bylo vyhověno, tak by se to dostalo do rozporu vlastně s článkem 7, odstavcem 1 listiny a na to navazující článek 10 listiny práv a svobod. Ve svém vyjádření též žalovaná zdůraznila, že i judikatura evropská v tomto směru je zcela jednoznačná a říká, že nelze vlastně jedno právo dát na úkor druhého, a to přímo v konkrétním případě na poskytnutí informací. Proto jsme navrhli v případě, že by soud zvážil, měl pochybnosti, aby se obrátil z hlediska sjednocení i judikatury v tomto směru, protože teď vlastně žádostí je spousta a žalobce se citoval orgány ústřední, které zveřejnili, ale oni nezveřejnili úplně zdaleka ty údaje, které jsou požadovány v tomto případě konkrétně na konkrétní osoby. To znamená, že si myslíme, že by ústavní soud jako soud, který je nadán pravomocí na sjednocení výkladu, zejména právě když dojde ke kolizi dvou norem z hlediska ústavnosti a ústavního pořádku, zda by to nebylo zváženo a nebylo by od věci se obrátit právě na ten ústavní soud v této věci. A zjistit jeho
návrh. Ale s čím se na ním máme?
No, tady je zcela jednoznačná kolize mezi zákonem a informací.
Zákona se soud může obrátit na ústavní soud tehdy, jestliže má aplikovat ustanovení zákona, které je v rozporu s ústavou nebo s listinou. Takže a může tedy žádat o jeho zrušení. Přece neexistuje možnost obrátit se a chtít nějaký výklad. Takže by listina musela říct, které ustanovení podle vás je v rozporu s listinou. Jinak já nevím, jako
zveřejnění,
podle čeho byste se měl podle vás na
ústavní soud? No, přece zveřejnění osobního údaje.
Dobře, ale musíme vycházet z procesního předpisu, který tedy upravuje postup, jak má, jak soud, který může přerušit jednání a obrátit se na ústavní soud. A já se tedy domnívám, že taková možnost, aby jsme se obrátili jenom s nějakou žádostí o výklad, tady není. My bychom se mohli obrátit pouze tehdy, jestli bychom dospěli k závěru, že máme aplikovat ustanovení zákona, které je v rozporu s ústavou nebo s listinou.
No v podstatě se dostávají do kolize dva předpisy. Nedostává se, ty zákony sami o sobě nejsou obsahově v kolizi s ústavou, ale jsou proti sobě v kolizi. Jo, to znamená, v tom je celý problém, proto my taky navrhujeme jako celá zásadně zamítnout tuto žalobu z toho důvodu, že by došlo k porušení ústavních práv. A paní předsedkyně, osobně si myslím, že citace ze stránek pana Jakla není vhodná v tomto okamžiku, protože pan Jakl, kdyby chtěl, tak by dal souhlas, ale on nechce dát souhlas. On nechce dát souhlas se zveřejněním svých osobních údajů, zrovna tak jako pan Hájek. To znamená, že vlastně v případě, že by se zveřejnili ty jejich vlastně údaje, pak je problém z jejich hlediska jejich osobní. Oni to cítí tak, že budou ohroženi, že můžou být jako osoby ohroženi. A neumím si představit, jakým způsobem oni by se bránili. Já jsem tady za kancelář a bráním kancelář právě především z toho důvodu, že kancelář musí postupovat v souladu se zákonem 101, protože se na ní vztahuje. A hrozí v případě, že zaměstnanci nedali souhlas, hrozí poměrně vysoká pokuta. Já neumím říct, jestli zahájí nebo nezahájí z kanceláří Úřad pro ochranu osobních údajů správní řízení o pokutě za zveřejnění. To, že nezahájil s ostatními, v tom je, to je zase jejich problém. To je problém toho úřadu, ale neumím říct, jak by postupoval vůči kanceláři. To je důvod, proč my jsme se v tom tak velmi podrobně a podrobným způsobem zabývali i z hlediska té ústavnosti. To znamená, že jenom ještě se vrátím k tomu rozsudku toho nejvyššího správního soudu. Samozřejmě nejvyšší správní soud podal určitým způsobem výklad a na ten výklad navázal právě ten metodický pokyn. Ale i ten metodický pokyn má v podstatě v sobě zapracováno, že nelze vlastně globalizovat a nějakým způsobem to vždycky se k tomu musí ke zveřejnění toho těch platů, těch zaměstnanců přistupovat individuálně. Nelze nějakým způsobem říct, tak ano, všechny zveřejníme. To prostě nejde.
Především s tím, my tady právě posuzujeme individuálně.
Jistě, proto samozřejmě jako to je jenom v podstatě jenom ta replika na to. Takže děkuji.
Představec zástupkyně žalované ve svém přednesu zdůrazňuje to, co již žalovaná uvedla ve svých vyjádřeních, a to, že hrozí porušení článku 7 odstavec 1 a článku 10 listiny základních práv a svobod. Žalovaná se domnívá, že zde dochází ke kolizi dvou zákonů a soud by se měl ze žádostí o výklad těchto zákonů obrátit na ústavní soud. Také zdůrazňuje, že skutečnost, že některé ústřední orgány státní správy informace o platech svých zaměstnanců zveřejnili a nebyly za to sankcionováni, neznamená, že správní řízení nebude zahájeno se žalovanou a sankce jí nebude vyložena. Žalovaná se domnívá, že neoprávněným zveřejněním osobních údajů by porušila zákon a bylo by možné udělit sankci, tedy zákona o ochraně osobních údajů. Odstavec. Já tady domnívám, že to je vše, co se tady má na silovou stranu, nebo pokud tady někdo, co tady může přednést, tak případně
přednést. Tak nebude to naposledy. Vyjádřím se ještě k stále zmiňovaném smyslu proporcionality, to bude možná smysl té repliky a to tří zvodů. Původ a krása zákona o svobodném přístupu k informacím je v tom, co vyjádřil jeho spoluautor Michal Žantovský, že žadatel nemusí vysvětlovat účel, pro který žádá. Nicméně, pokud by soud chtěl přistoupit v tom, v tomto případě k testu proporcionality, tak poukazuji na tři body. Za prvé, často se namítá, jak by při této plošné aplikaci důsledku vyhledajících státu následnějšího správného soudu, jak by k tomu přišli všichni anonymní hasiči, lékaři, učitelé, soudní zapisovatelky. Ale v tomto případě se nebavíme o soudní zapisovatelkách, lékaři, učitelích, ale o dvou konkrétních úřednících kanceláře prezidenta republiky, Vladislavu Eklovi a Petru Hankovi, z níž Vladislav Ekl, jak jim je známo z posledních dnů ze sdělovacích prostředků, zvažuje kandidaturu na prezidenta republiky jako nominant strany Svobody k občanům. Teď je otázka, zda je toto časem neprohlásit o agraci. Druhá věc. Nežijeme do toho prázdnu. V době rozsáhlých úsporných opatření státního rozpočtu je legitimním veřejným zájmem přezkoumávat výši případnou excesivnost odměn vyplácených ve státní správě vedoucím úředníkům. O něž v tomto případě zcela bez pochyby jde. A za třetí, říkám tento důvod nerad, ale myslím, že je třeba to také použít. Je mi známo z mé novinářské činnosti, že oba úředníci patří k nejbližšímu okruhu spolupracovníků prezidenta republiky a konzultují s ním a vydávají své doporučení k žádostem o individuální udělení milosti. Je mi známo z mé novinářské činnosti, že tyto případy některých udělených milostí vzbudily velký podiv. A v jednom případě šlo o případ bývalé příslušnice cizinecké policie Ty Karlicové. Dokonce protikorupční policie prošetřovala podezření takzvané koupené milosti. Domnívám se, že proto u těchto vysoce postavených úředníků, kteří disponují poměrně velkou ovlivňující kompetenci vůči prezidentu republiky v případě udělení milosti je na místě znát jejich platové poměry.
To není smíklo.
Odstavec za žalobce uvádí, že podle zákona 106 žalobce nemusí vysvětlovat účel, pro který podává žádost o informace. Přesto tedy v daném případě, pokud jde o test proporcionality, považuje za nutné zmínit skutečnost, že je někdy často poukazováno na to, jak by ke zveřejnění svých platů přišly anonymní učitelky mateřské školy, hasiči a podobně. Zde však nejde o takovýto hypotetický případ, jde o platy dvou konkrétních pracovníků žalované, s níž jeden jak například zvažuje kandidaturu na prezidenta republiky. Žalobce opakuje, že nežijeme ve vzduchoprázdnu, že z jeho novinářské činnosti je známo, že oba tito pracovníci kanceláře prezidenta republiky, kteří jsou vysokými úředníky žalované, patří k nejbližším spolupracovníkům prezidenta republiky, s nimiž prezident konzultuje udělování žádost o milost, s nimiž některé vzbudily značné pochybnosti. V této souvislosti poukazuje na případ příslušnice cizinecké policie Radky Karlecové, kde udělení milosti bylo předmětem šetření protikorupční policie. Dovozuje z toho, že oba tito pracovníci mají ze své pozice velkou moc ovlivňovat prezidenta právě při udělování milostí, což má v sobě jistý korupční potenciál, a proto je tedy oprávněné, aby byly známy jejich platové poměry.
Ještě ty excesivní zdatky rozpočtových štatů na to nedochází k excesivním odměnám.
Dodává, je třeba vědět, za v době rozpočtových škrtů nedochází k excesivním odměnám udělovaným vysokým úředníkům. Takže prosím, že se to moci vyjádřit.
vám to ocituju. Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Jestliže uklízečka je placená státem, je stejně placená pan jako Hájek. Nemůžete tady dělat srovnání nerovných lidí. Jo, to není prostě, všichni jsme zaměstnanci, všichni nějakým způsobem jsme placeni a nelze říct, že někdo je prostě ve lepším postavení. Co se týče toho druhé, nebo lépe řečeno, toho třetího bodu, stavuje se k milostem. Není to součástí vaší žaloby, považuji to za velmi nehodné, ale přesto se k tomu musím vyjádřit, protože podle článku 62 ústavy je to výlučné a nikoho jiného práv než prezidenta republiky. To znamená, že nevyjadřuju se k tomu, co vy jste řekl o jejich postavení. Oni mají svůj náplň práce, jsou oba dva zástupci kanceláře, nebo vedoucího úřadu, a je na nich, a je na prezidentovi republiky, podle zákona o kanceláři prezidenta republiky, protože kancelář je servisem prezidenta, a je na něm, jakým způsobem on konzultuje se svými spolupracovníky. Proto to považuji za velmi nehodné.
Stavec zástupkyně žalované v reakci na přednes žalobce poukazuje na článek listiny základních práv a svobod, doplňuje na článek 1.
Článek 1,
nevím, jestli jsem to našla.
Článek 1.
Já vím, že článek 1, ale nevím, jestli jsem to tam vrátit. Podle kterého jsou lidé svobodní a rovní v důstojnosti a právech. Dovozuje, že mezi zaměstnanci státu by tedy měla být rovnost, a to, ať se jedná o uklízečku nebo například předmětné pracovníky kanceláře České republiky. Poukaz na agendu milostí, tak jak zde přednesl žalobce, žalovaná považuje za krajně nevhodnou, poukazuje na článek 62 ústavy, dle kterého milosti jsou udělování milostí je výlučnou pravomocí prezidenta republiky, je zcela jeho věcí, s kým se o tomto svém výlučném právu. Oba předmětní pracovníci jsou zástupci kancléře a žalovaná je vlastně servisní organizací prezidenta republiky, odstavec. Tak myslím, že tady to vše už podstatné rozmělo, není to. Jenom se tedy ještě zmíním, vy na jednu stranu těch rozhodnutí, které nezmiňujete, vlastně ta rozhodnutí byla vydána ještě třetím metodickým pokynem, který pak zmiňujete v těch vyjádřeních, to je jasné i z těch dat. Pokud ale v těch vyjádřeních zmiňujete nutnost testu proporcionality, tak ale vlastně nečiníte ohledně toho konkrétního případu. Já vím, že to nemůžete rovnat do rozhodnutí, ale přesto, když tedy se vyjádřujete hypoteticky a mluvíte o jeho nutnosti, tak se ho ani nepokoušíte, pokud jde o tyto dva pracovníky ve svém vyjádření dělat. Opět se zase dostanete k tomu, že to odmítáte en bloc, ty informace. Jako jestli byste k tomu vlastně mohla.
No, já jsem považovala za vlastně vypovídající v rámci toho testu proporcionality, co by to přineslo zveřejnění těch informací, co by přineslo pro kancelář. Protože já kancelář nezasluhuje,
ale já si myslím, že vy se na to odvoláváte. Odvoláváte se na ten metodický pokyn, mluvíte o té nutnosti toho, ale přece ten test proporcionality se právě týká toho poměru mezi tím právem na informace a právem na soukromí. A to je přece, nejde o to, co to přinese kanceláři, ale jde o...
To je právě, jestli můžu pan
předsedkem,
omlouvám se, ale to je prostě celá past toho zákona 106. On vlastně ukládá povinnost subjektu za vlastně jím řízené nebo podřízené nebo zaměstnance. A ty ovšem do toho nemají co mluvit, upřímně řečeno, takže v tom je celý ten zakopaný pes, protože, co si budeme povídat, pracovní právní smlouva je soukromoprávní smlouva. A ten zaměstnavatel je vlastně tím zákonem 106 vnucen, aby porušil vlastně určité podmínky, které vlastně zase zachovává a ukládá jiný zákon. Takže proto jsem považovala vlastně za nutný vlastně tam dát ty tři body, co by přineslo zveřejnění těch údajů pro tu kancelář. A dávám právě na soud, ke zvážení soudu, zda vlastně ten test proporcionality, který my jsme si provedli. My jsme si ho provedli a v tom vyjádření je to jasný, že ta kancelář se vystaví zveřejněním vlastně několika vlastně bodů, to znamená porušení zákona 106, případně jí může zažalovat jeden z těch dvou zaměstnanců. Takže jak občanskoprávně, tak trestně. Takže jde o to, že jsme se spoléhali, nebo lépe řečeno, tento kámen toho výkladu, toho zákona 106, který je v tomto případě velmi problematický, necháváme na vlastně zvážení soudu, jak soud by zvážil, zda převáží ústavní právo na informace nad ústavním právem na ochranu vlastně osobnosti toho člověka. Takže v tom je ten test proporcionality. Já neumím zvážit, který z těch dvou práv je silnější. Podle mě je silnější to právo na ochranu toho člověka.
I v úřadě prezidenta?
Protože...
Zcela
jednoznačně ten článek 7 říká, že nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. A ten článek 7 je pro mě nepřekonatelný obyčejným zákonem. Proto jsme na to upozornili a upozorňujeme a proto žádáme za zamítnutí té žaloby.
Odstavec zástupkyně žalované v dotazu soudu uvádí, že pokud změnili desproporcionality, zvažovali ho pouze z hlediska dopadu na žalovanou, jaký dopad je zveřejnění předmětných údajů mělo na žalovanou. Žalovaná se domnívá, že pracovně právní smlouva je soukromoprávní akt a pro žalovanou je nepřekonatelný článek 7 listiny o ochraně soukromí, domnívá se, že ho nelze překonat obyčejným zákonem a úvahu na to o tom, které právo, zda tedy právo na soukromí nebo právo na informace, převažuje v tomto případě žalobná spolnická odstavě. Takže je vaše závěrečné návrhy, pane žalobce. Takže žádáte, aby jsme oběda rozhodnutí zrušili, žalované přikázali, aby poskytli informace tak, jak jste mě žádal a aby vám byla přiznána náhrada řízení, která spočívá v zaplaceném soudním poplatku ve výši 3000 Kč.
Já jsem mohl přesně tak.
Jiné poplady nemáte?
Ne, nemám. A teď si vzpomínám, že to jsem žádal rozhodnutí v nějaké lhůtě 3 dnů nebo 7 dnů, to nechám
vůbec. Vy jste to žádal ve lhůtě 3 dnů, ale se bude postupovat podle zákona, a lhůta je stanovená zákonem, ne vám, takže tak, jak to říká zákon. Pokud tedy vám vyhoví. Odstavec. Žalobce ve svém závěrečném přednesu shodně jako osobně žalobě žádá, aby soud zrušil žalobou napadené rozhodnutí žalované, a to jak rozhodnutí prvého, tak druhého stupně, a aby žalované přikázal, aby vyhověla jeho žádosti o poskytnutí informace v rozsahu, tak jak této žádosti žádal. Pokud je o nákladě řízení, žádá, aby mu byla přiznána jejich náhrada, a to za zaplacený soudní poplatek ve výši 3000 korun. Odstavec váš včetně spolní otázka.
My trváme na tom zamítnutí té žaloby ve smyslu článku 7 a paragrafu 8a, 8b zákona 106 s tím, že nadále necháváme na zvážení soudu, zda by přece jen nezvážil podle článku 95 se obrátit na ústavní soud.
Náklady řízení má nevznikly.
Ale náklady má nevznikly.
Odstavec zástupkyně žalované ve svém závěrečném přednesu s poukazem na článek 7 listiny na ustanovení paragrafu 8a a 8b zákona o informacích žádá, aby byla žaloba zamítnuta a opět žádí, aby soud zvážil, zda by nebylo vhodné předložit věc ústavního soudu, tak jak přednesla při dnešním ústním jednání. Pokud jde o náhradu nákladů řízení, uvádí, že žalované náklady řízení v souvislosti s tímto sporem nevznikly. Takže si počkejte na hodinu.